إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة نسأل الله جل في علا أن يجعلنا من المتقين عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار بعد يكم همدي الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني كما نفستهيكي كيسي نفسيانه kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika si vinginevyo wamefaulu wale wacha Mungu. Tunamwomba na sisi Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hao wacha Mungu. Ndugu katika imani, hutuba yetu ya leo tumepanga tukumbushane amradu alhumumi. Tunataka tukumbushane maradhi yanayopatikana kutokana na mawazo au huzuni zinazopatikana kutokana na mawazo ya mtu ambayo ameyawaza basi akaanza kujitengeneza mtu kwamba yeye kila wakati ni mtu wa huzuni. Na tutatizama haya na dawa ya kuweza kumsaidia ndugu yetu huyu kumtibu mwenye maradhi kama haya. Kwa sababu leo watu wengi sana wameingia na jambo hili la mawazo. Na nyie mna kumbukumbu katika dunia hii mpaka kufikia watu wengine kujinyonga. Mtu akachukua kamba, akafunga sehemu, akajinyonga. Hakuna mtu anaweza kujinyonga hivi hivi, hapana. Kuna baadhi ya vitu vimesababisha, ikiwemo mawazo. Amewaza, akili yake iliposhindwa kutegua yale mawazo aliyojipa mwenyewe. Kuna wengine wakaingia hukumu ya kujinyonga. Kuna wengine pia wakaingia hukumu ya kujipa sumu, na wengine kujichoma kisu na yasiyokuwa hayo. Sasa Uislamu, alhamdulillah, kila kitu umekieleza. Na mtu mwenye haya vile vile inatakiwa watu wamtizame, atizamwe, anaweza kufanya madhara zaidi. Bali inasemezekana katika zama tulizokuwa nazo sisi, watu wengi sana wana ugonjwa pressure. Na pressure ni maradhi ambayo yametoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni mtihani Allah anawapatia watu wanaotaka. Lakini miongoni wanasema wale madaktari, sababu zinazopelekea mtu kupata pressure na mawazo vile vile kiwemo, ni mtihani wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mawazo vile vile inakuwa ni sababu ya kumnyemelea yule mtu kupata pressure. Mawazo vile vile yanaweza yakazidi mtu, ile akili yake vile vile ikashindwa kubeba subira, yani moyo ukamshindwa kubeba subira ya mwenye ya mwili, mtu akaanza natembea anajisema mtaani. Anajisema mtaani, bana kweli nimeishiwa mboga. Na maana kweli hata hela vocha sina. Yuko peke yake anatembea ajisema, na kufikia kama ni mtaani mwenyewe kucheka mpaka kucheka mwenyewe. Haya ni maradhi baadhi ya watu wako nayo, maradhi kama haya. Sasa tutajaribu kuiangalia sheria inasemaje kuhusiana na masuala kama haya, ili tuweze kutoka katika, tusiingie katika watu ambao wamepata mtihani huu kukawa na wazawaza kila wakati. Ndugu zangu katika imani, kwa Muislamu yoyote afahamu kwamba dunia hii tunayoishi sisi ni nyumba ya mtihani. Dunia hii yani ni kama vile chumba cha mtihani. Kama vile Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuweka duniani, anatupatiliza mitihani yetu tutaifanya vipi. Kumaliza mtihani, kukusanya maana yake. Sasa pale unakusanya mtihani wako ushamaliza, unampelekea mwalimu. Sasa mtihani huu unapokuwa unakusanya, tunakuchimbia shimo, tunakuzika. Sasa hapo tumekusanya mtihani wako, tunasubiria sasa matokeo. Na matokeo yale yatatoka kwako mwenyewe. Imba uambie watu, umukorau kitabia, njooni msome kitabu changu, muone sasa ile majibu. Wewe ndio uambie watu. Watu wajaise, huyu bana huyu kweli, mashallah amefaulu kweli. Uanze kujisifu sana, mashallah. Mtihani wako hapo umetoka vizuri. Hii ndio dunia, chuma cha mtihani. Ima majibu yako yatoke vibaya, wewe ukani katika ashabu nar, mtu wa motoni. Yani muda ambao umekaa katika chumba cha mtihani, wewe hukujibidiisha kusoma, matokeo yametoka, wewe umefeli. Na kufeli kule hakuna kurisiti mtihani, kwamba labda jamani, kwamba kuna ambao waliofeli natakiwa rudie miaka mitatu tena. Well, basi nyie, kwa sababu sio hivyo, rudini duniani mkafanye mtihani tena. Hilo swala haliko. Mtihani huu ukiumaliza, umeumaliza. Ili jambo liingize katika akili yako. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Hakika sisi tumemuumba mwanadamu katika kabad. Kabad ni katika shida, dhayiq. Mwanadamu ameumbwa kwa shida, kwa taabu. Yani ha, na ndio maisha yatakayopitia mwanadamu. Shida, tabu, unaweza kuona pesa ikawa kwa kwenye shida. Wewe ifikie kwa mfano una pesa, kila wakati unakaa unavamiwa na majambazi. Kuna faida gani tena? Hauna pesa, basi mtihani. Unaona vitu utakuvinunua mfukoni, kuna kitu. Kwa hiyo vile vile kuwa na kitu inakuwa ni mtihani kwa mwenye kitu, kutokuwa na kitu inakuwa ni mtihani. Haya ndio maisha anayopitia mwanadamu. Mwanadamu anapitia maisha magumu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatushauri, akatufundisha. Alipokea Ibn Maja, alipokea Ibn Maja rahimahullah min hadithi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ana sema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea masala haya, sikiliza kwa umakini upate faida, na hii ndio tiba ya maradhi yako, hii ndio tiba ya matatizo yako. Maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ja'ala man kanat al-akhirah, man kanat al-akhiratu hammahu, mtu ambaye itakuwa akhira ndio mawazo yake yote, yote mawazo yake ameyapeleka kuwaza akhira, hivi kweli mimi nitaingia peponi? Mawazo yake yote yote ameyapeleka akhira. Man kanat al-akhira hammahu, yule ambaye amekuwa akhira ndio mawazo yake yote kayapeleka kule. Mawazo hivi unakuwa unawaza, hivi kweli mimi nitaingia peponi? Na mimi kwa yale matendo ninayofanya nitaingia mimi peponi? Unakuwa mwenyewe unawaza, yani akili inakushughulisha kuli kweli, yani wakati mwingine hata kama umekaa fala unalia machozi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ja'ala Allahu, atamjalia Allah subhanahu wa ta'ala ghinahu fi qalbi, Allah atamjalia utajiri katika moyo wake. Unaposhughuliza kuwaza akhira, unapokuwaza akhira kila wakati, Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia utajiri katika moyo wako, utakuwa ni mwenye kutosheka. Wewe utaona tu mtu amenunua pikipiki unasema hivi, vya kubaki tu hivi, mimi inshallah Allah atanipa kazi, Allah atanipatia akhira. Hautoshughulika na mtu yoyote. Anasema Mtume sallama, ja'ala Allahu, atamjalia Allah subhanahu wa ta'ala ghinahu, kutoseka fi kalbi, katika moyo wake, yani utakuwa ni kutosheka. Faida ya kwanza utakayoipata hiyo. Faida ya pili, Mtume sallama anasema wajamaa lahu shamlahu, Allah subhanahu wa ta'ala atakukusanyia mambo yako kwa pamoja. Yani maana yake mambo yako unayoyafanya Allah ataachilia baraka, utakusanyishiwa mambo yako yatakuwa pamoja. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa atatshu dunya wa hiya raghimatun, na dunia itamjia mtu huyu. Jambo la tatu, kwa mbio. Wallah, dunia ina siri kubwa sana, ukiendea pupa dunia unaikosa. Wallah, dunia ukiendea pupa unaikosa. Ukijifanya tu kama dunia ni ya kawaida hii, inshallah ndapata, lakini unafanya zile asbab, dunia itakujia kwa mbio. Mpaka tunashangaa, bwana kapata utajiri wapi huyu? Hana shida. Na ndio palikuwa hali ya wema waliotangulia maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, walikuwa watu wana shida, lakini ukiwatizama unasema wao ni matajiri. Hakuna matajiri kama hao. Mtu ana nguo moja, lakini ataipiga pasi, atafanyeje, atainyosha, ataweka vizuri, smart. mpaka ukimtazama sana bwana huyu tajiri. Kumbe tu ni stara tu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Wa atakihu dunia, itamjia dunia. Wa hiya haliyakuwa dunia raghima, kwa nguvu inamjia kwa kasi dunia inakujia. Hiki kipande cha kwanza. Sikizani kipande cha pili. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waman kanati dunia hamahu, na mtu ambaye amekuwa dunia ndio hamu yake. Hamu yake mtu ni dunia. Mimi nitapata hela vipi? Mbona mimi sina kitu? Mimi sina simu kubwa. Mimi atajitia tu kila wakati, atakuwa ni mtu wa huzuni kabisa. Huzuni mpaka ukitazama unamwona huruma. Yaani ni mtu wa huzuni kabisa. Yaani kana kwamba unamsikitiki. Yaani kwamba anakuwa anatamani kwamba tena huyu mtu anaweza kaingia na itikadi chafu. Unajua itikadi gani? Itikadi ya kusema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemsahau. Au mimi Allah kanisahau, subhanallah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sio mwenye kusahau. Allah hana sifa ya kusahau. Hakuwa Allah na wala hawi, na haijotokea. Allah hasahau, ndugu zangu katika imani. Kila kitu Allah anakikumbuka. Kila kitu Allah jalla jalalu anakikumbuka. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Wanakuaga wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wale wa mbinguni na wale wa ardhini wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila mtu anaomba maombi yake. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila yawmin huwa fi sha'an. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kila siku yupo katika kugawa. Anagawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anagawa. Usipopata leo, kesho utapata akhi. Usipopata fanya subra. Usipopata leo, kesho utapata. Fanya subra akhi. Hii ndio anasema Mtume SAW, wa man kana fi dunya. Na yule ambaye mtumekuwa dunia, hamahu, ndio sasa hamu yake. Yani yeye akili zake zote, mimi nitapata pesa vipi? Vipi mtu amjenga nyumba vile milioni labda 30, milioni 20, mimi nataka nijenge milioni 100. Akhi, utajitia mawazo bure kabisa yani. Utakonda. Hauwezi ukapata kitu ambacho Allah anakudiria hata siku moja. Kabisa. Utapata kitu ambacho Allah jalla jalalu amekudiria wewe. Wala usipate shida. Usijipe shida. Ukawa hata labda ukisalimiwa, bwana mwacheni sasa hivi ndugu yetu na mawazo. Mwacheni sasa hivi atakutikia wewe. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Yaani kwa nini yeye ana mawazo? Shida nini? Alilima shamba likaungua au kitu fulani, mtu ajitia unyonge. Subhanallah. Akhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakutizama wewe. Usijitie mawazo ambayo utaugua moyo bure. Kila kitu Allah amepangilia hivi, amepangilia na hapangui. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waman kana fi dunya, na yule ambaye amekuwa dunia, hamahu, ndio hamu yake kubwa dunia. Dunia imekuwa ni hamu kubwa kweli kweli. Ja'ala Allahu, atajalia Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakrahu, ufakiri baina ainaihi. Mbona utakuwa tembea na maskini machoni ukimtizama huyo jamani maskini huyo. Huyu maskini. Anasema Mtume wa salama, atatembea na umaskini. Ule umaskini utaanza kudhihiri katika macho ya watu. Huyu jamaa huyu. Huyu kwa nini pigi mwiba huyu jamaa huyu? Watu wanakukimbia sasa. Kwa sababu umejinyongesha, fahamu yake kubwa ni maisha ya kidunia. Anasema Mtume wa salama, ja'ala Allah, watamjalia Allah, fakra, ufakiri wake, baina ainai, kati ya macho yake. Akasema Mtume wa salama, walam yatihi mina dunia illa ma kudira lahu, na wala hata mtu jitie mawazo gani katika dunia, hautoipata dunia isipokuwa vile Allah alivyokadiria. Inafikia tu mpaka mtu analaumu, ina maana wale matajiri wale, kwa nini usiku wakatugawia pesa? Kwa nini wale matajiri watakuwa ni makafiri wale, mpaka mtu anakufundisha ndugu zako Waislamu? mtu anawakufurisha ndugu zake Waislamu. Hivi wale mtu unamiliki dola fulani za pesa, Muislamu gani? Sisi tuko tunalia njaa, wale ni makafiri wale. Wale makafiri motoni wale. Shekhi, kwa sababu ya kujitia wewe mawazoni. Kwa hiyo ni jambo baya sana. Kadhalika alipokea Ibn Majah vile vile katika hadithi ya an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, anasema Ibn Abdullah ibn Mas'ud, sami'tu nabiyakum sallallahu alayhi wa sallam, asmaika Ibn Mas'ud, huyu anawaambia ndugu zake kwamba mimi nilimsikia mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam anasema, man ja'ala al-humuma hamman wahida, yule ambaye atajalia mawazo yake yote ameiwaza akhera. Kwa sababu akhi, wewe jifikirie hivi, wewe labda Allah amekupatia watoto wawili, watoto watatu, una watoto watano, una watoto saba, hivi unakuwa unawaza kweli watoto wangu, kizazi changu chote hiki nitakisalimisha pamoja na mke wangu kuingia peponi? Unakuwa mtu unawaza nitakisalimisha kweli kizazi changu hiki, mimi mwenyewe nipate pepo, mke wangu na watoto wangu saba? Au wewe kweli unapenda mtoto wako aunguzwe moto? Hakuna anayependa mtoto wake aunguzwe moto. Kwa hiyo mawazo yako unakuwa unawaza akhira peke yake, unawaza akhira. Hivi kweli mimi mke wangu kweli nitamsalimisha? Sawa, mke wangu mkorofi, mke wangu nadhani kapata laka, atajijua mwenyewe. Mfano waliaadhi bila mindalika, lakini Allah tukinge na hilo. Ukaingia la pili, basi watoto wangu nao nawapenda hawa watoto wangu hawa saba sita, kweli wote hawa wataingia peponi? Mtu akawa na mawazo ya akhira. Anasema man ja'ala al-humuma hamman wahida, yule ambaye atajalia ile mawazo yote akajalia hamu moja, hamma al-akhira, akawaza akhira peke yake. Anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, kafahu Allahu dunyahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza na dunia. Yani utakuwa dunia itakushughulisha, dunia haitakushughulisha kabisa. Yani kutokushughulisha, yani kwamba haitokutilia, yani kwamba sijui akili zako zote katika dunia, la utakuwa kama dunia ni kitu cha kawaida, kuna kupata na kukosa, basi. Lakini akhera, ya Rabbi, mimi lengo langu ni akhera. Basi usitie mawazo yani mpaka amepindukia mtu amekuwa ni mnyonge. Bado ndugu yangu unaumwa? Hapana. Shida nini? Sababu mimi nilikuwa napokea mshahara 150,000, sasa hivi napata 100,000 mtihani huu. Familia yangu imekuwa ni kubwa. Hivi kumbe unawaza vitu kama hivyo? Una afya, shukuru Allah wewe. Mshukuru Allah. Una afya. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kafahu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza mtu huyu, kafahu Allahu dunia, Allah atamtosheleza na dunia yake. Akasema waman tasaabat bihi alhumum, na yule ambaye atajiingiza katika mawazo, fi ahwali dunia, katika mawazo ya kidunia, mimi na mimi nataka nipate gari, nikipata nitaka kununua gari, radi kama basi waninyima gari, basi nipatie hata kandege. Yaani mtu akawa na mawazo ambayo makubwa makubwa tu. Akhi, utajitia mawazoni halafu utopata kitu chochote. Hao utopata kitu chochote isipokuwa Allah chokode. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lam yubalillahu, Allah subhanahu wa ta'ala hatojali, fi ayi audiyatin halakat. Kwa fi ayi audiyatin halaka. Allah subhanahu wa ta'ala hatojali huyu mtu amefia wapi. Yaani ukawa na mawazo mengi, Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha na mawazo yako, hato kuuliza umefia wapi, shauri yako mwenyewe. Utukufu wa Islam, ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatosha. Sisi sababu ya mambo yetu kutuendea vibaya, mambo yetu kuwa hayakai sawa, hatumtegemei Allah ukweli wa kumtegemea. Tunamtegemea Allah nusu nusu. Anasema Allah jalla jalaluhu, wa man yatawakkala ala Allah, na yule ambaye atamtegemea Allah, fahuwa, basi yeye Allah hasbuhu, ndiye atakuwa anamtosheleza. Atakemtegemea Allah kweli kweli, ukweli kumtegemea Allah, asitegemee mzimu, asitegemee mshirikina, asitegemee mganga, asitegemee chochote. Anasema mimi namtarajia Allah peke yake, basi Allah yeye atamtosheleza. Allah ameuliza katika surati Zumar, anasema kwamba alaisa Allahu bikafina abda, hivi Allah hakuwa ni mwenye kumtosheleza mja wake? Kama utajibu jibu, utajibu vipi? Hivi kweli Allah hamtoshelezi mja wake? Kwani unajitia mawazo ya kana kwamba sasa Mola hayupo, wala hii dunia imeshakuwa ni mvurugano, hii dunia si chochote. Akhi, kufikia tu wa watu sababu ya maisha ni mtu fulani, zama fulani zilikuwa nzuri hivi na hivi hivi. Labda katika sisi hapa, labda mtu katika zama anazosema yeye alikuwa kimiliki ndege, sasa hivi utawala huu anamiliki hapa baskeli, nani katika sisi? Au kujitia tu madhambi tu bure, tukujitia madhambi ni bure tu, kuongea ongea tu basi. Akhi, kwa hiyo usiwaze mawazo ambayo yatakutoa katika ndiye sawa. Na nimesema kwamba katika mawazo mabaya, katika ubaya wa mawazo wakati mwingine vile vile ni mtu yani kuto kumdhania Allah vizuri. Anasema kwamba huenda mimi Allah hanioni. Sio hivyo, bali wengine kufikia wanasema mimi Allah amenisahau. Allah amenisahau. Kwa hiyo hii ni itikadi ambayo ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wenye kusikia haya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watukufu wa Islam, tumeona katika hotuba yetu ya kwanza maradhi ya mawazo. Mawazo, mtu kujitia mawazo mengi sana, maradhi yake ni maradhi ambayo yanawapata watu. Utamkuta mtu amekaa na anawaza itakuwaje familia yangu na nini, mpaka kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hotuba yetu ya pili tutaeleza tu, sababu ni nyingi, lakini tutaeleza sababu moja ambayo itakufanya wewe uyapunguze baadhi ya mawazo. Sababu ni nyingi, lakini kwa sababu ya muda tutaeleza sababu moja tu, kwamba Waislamu washike hii, itakuwa ni sababu ya wao kutokuwa na mawazo mengi, bali kukimbilia kumhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Imamu Muslim, amepokea الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنا بكيا أبو هريرة أنا سمولية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سممتم صلى الله عليه وآله وسلم انظروا الى من اسفل منكم. مكتاك نعمة ذا الله سبحانه وتعالى مذشكور نيه نفلي فلي تاوندشي موازو نيه. انظروا الى من اسفل منكم. مسيوم نوانغالية واتو ومايشة جو. متزامين يولي من مايشة تيني كولي كوهي. Mtizame mwenye maisha ya chini yule. Kaa umtizame yule mwenye maisha ya chini. Wewe leo labda unamtaji labda 200, 500, 600. labda 10,000, kuna mwenzako hana hata 500. Sasa mtizame huyu, mtizame huyu. Ondoru, mtizameni nyie. Ila man asfala minkum, yule ambaye yuko chini yenu yule. Wala tanzuru ila man faukakum, wala msimtizame wa juu yenu. Mtizame ambaye yuko chini yenu kiwezo. Hapo wanasema mtu wasema fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Kala Muawiya alaikum, rawahu Muslim. Anasema kwa majambo hili la kumtizama mtu wa chini yako ni jambo ambalo litakufanya usidharau neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tutapiga mifano. Allah subhanahu wa ta'ala, kuna baadhi ya wema waliotangulia, waliotangulia Allah alijalia wakaoana, lakini akawanyima neema ya mtoto. Allah akawanyima neema ya mtoto. Au wengine kawacheleweshia muda mrefu. Ibrahim alayhi salam, mtume wa Allah, khalilu rahman, kipenzi cha Allah, huyu amepewa mtoto na umri mkubwa kabisa. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia watoto wawili, watatu, mpaka wengine wanazeheka, unawaona hivi watoto, ah, watoto wangu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam alipewa watoto na Allah, lakini Allah, watoto wa mtume walifariki. Mtume katika uhai wake watoto wake wamefariki sita, alikuwa na watoto saba, watoto sita wa mtume wamefariki, akabakia mmoja, ndio alikufa baada ya baba yake. Watoto sita wamefariki, sita, huyu mmoja anakufa, mtume analia, huyu watoto sita wote wamefariki katika uhai wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna wengine Allah amewanyima kabisa, amewanyima. Wewe una neema, neema. Haya mapesa hizi, hitamu dunia, mapambo ya dunia haya, yana kushughulisha akili mpaka unataka kugombana na watu, unachukizana na watu, et akhi. Usijitie hivyo. Usifanye hivyo. Usijalie kama kwa ni mtu wa mawazo msongo. Mtizame yule wa chini yako. Kadhalika vuta picha. Wewe leo mfano hauna kitu, lakini Allah amekupatia mikono miwili na miguu. Kuna mwenzako Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mikono na miguu, lakini haviwezi kutembea, anatembelea magoti, anajiburuza chini. Kuna watu mtu anajiburuza mpaka unamtizama, subhanallah. Sasa ukitizama matajiri wale watu wa juu yako, ukitizama watu wa juu yako utamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama wale wa chini, hawa wa chini hawa watakufanya wewe ushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiona ufuatilia wale watu wa juu, kwa nini yule amepewa vile, yule pale, yule amenunua gari, yule amenunua gari fulani, yule akanunua pikipiki, mimi lini, mimi kazi, unakuwa ni mtu wa kulalama, mtu wa kuwa unalalama kila wakati. Ndugu katika imani, swala hili vile vile linaweza likapitia kumtoa kasoro Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamtoa kasoro kwamba kama walivyomtoa kasoro Mayahudi. Mayahudi walimtoa kasoro Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema waqalat al-yahudu yadullahi maghlula. Mayahudi wakasema kwamba Allah ni bakhili, kwamba mkono wa Allah umejikunja. Unajua kwa sababu ya ni mawazo. Hivi walikaa Mayahudi wakawaza, itakuwa Allah ni bakhili bana. Mbona wengine wanapata utajiri, sisi katunyima? Allah pale pale akawajibu, akawaambia hivi, ghullat aydihim, iliyojikunja ni mikono yenu. Ghullat aydihim, iliyojikunja ni mikono yenu, mikono yao wenyewe. Mayahudi ni wabakhili. Allah akajibu pale pale. Akasema kwamba bali yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, mikono ya Allah ni miwili inatoa usiku na mchana. Atoa usiku na mchana. We kama na neema za Allah ukaanza kuzihesabu kwako wewe ni nyingi sana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo hili leo waumini wengi watu wana mawazo. Yaani mtu nasikia tu ana mawazo, hasa wale tulabu ilmi. Mtu anaweza kuwa na mawazo mpaka kisha Qur'ani hivi anasinzia, usingizi unampata. Hasomi mawazo itakuwaje sasa mimi maisha yangu. Mmefikia tu mtu mwingine kuswali tena haswali. Kwa nini uswali? Basi mimi na mawazo bana. Sio jua yule mbuzi wangu ameniibia yule mbuzi. Kwa hiyo bana mimi mawazo yangu itakuwa mtihani. Kwa hiyo hata nikiswali nitakuwa tunafikiria tu mbuzi wangu. Kwa nini uswali? Simu yangu imepotea, simu yangu ya tachi. Akhi. Mtu anakuwa anajitengenezea mawazo mawazo mengi. Hii ni hali mbaya sana. Tumuombeeni sana Allah Jalla Jalaluhu atujalie katika istikama. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake awazindue Uislamu katika maradhi kama haya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. والحمد لله رب العالمين.